каччылыктан кийин дан экспорттоону токтотуусу дүйнөлүк базарда азык түлүктүн бааларынын жогорулашына таасир этип, бир катар өлкөлөрдө элдин нараазычылыгын жараткан. Былтыр Россия жаңы жылга чейин буудайды тышка сатууга тыюу салып, кийин бул чара 1-июлга чейин узартылган эле. Кечээ Ош облусунда жер титирөө болду. Чукул кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын адиси Абдушарип Бекеловдун азаттыкка билдиришинче, силкинүүнүн очогу Ош шаарынан 35 чакырым түштүк чыгышта жайгашып, анын күчү 5 баллды түздү. Силкинүүнүн күчү Ошто 3 балл, Гүлчөдө 4 балл, Ноокаттын Көкбел айыл аймагында 4-5 баллды түзгөн.
Амирбек Азамулу бүгүн акыркы кабалар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабалар биздин интернеттеги сайтыбызда кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекет Кейжи. Эми синоптиктердин шашылыш кабары бүгүн атарта 28 мартка чейин жаай турган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго кар көч күтүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Бул күндөрү нөшөрлөп катуу жааган жаандан айрым аймактарда сел жүрүш ыктымал. Бүгүн Кыргызстанда маал-маалы менен жаан жаай, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда болсо түнкүсүн -1, +4, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -2-3 чейин көтөрүлөт, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда да түнкүсүн ушундай эле -2-3 чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн маал-маал менен жаан жаайт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 10-12 градус жылуу деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттыкты угатасыз, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Кыргызстандагы бардык түрмөлөрдө отургандар ачкачылык жарыялашты. Муну алар түрмөлөрдөгү адам чыдагы сабалы менен шарттар начар экени менен байланыштырышууда. Бирок түрмөлөрдүн жетекчилери болсо мунун чыныгы себеби башкада. Бийлик криминал авторитеттерине каршы согуш ачканына реакция болуп атат дешет. Кеңири сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
25 март күнү эрте менен алгач Чүй облусунун аймагында жайгашкан 3 жазаны өтөө мекемесинде, андан кийин 6:10 түштөн кийин дээрлик Кыргызстандын аймагындагы бардык колонияларда абактагылар тамактануудан баш тарткан. Жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Калыбек Качкыналиевдин айтымында ар бир колониядан бир нече ондогон адам өздөрүнүн ачкачылык жарыялашкандыгын билдиришкен. Алар азырынча расмий түрдө талаптарын айтыша электиги айтылды, бирок Калыбек Качкыналиев абактагылардын нааразылык акциясынын чыныгы себептери мыйзамдагы ууру деп аталган Камчы Көлбаевдин уюмдашкан тобунун мүчөлөрүнүн кармалып жаткандыгы менен байланыштуу экендигин белгиледи.
Алар ачкачылык жарыялашты. Эмнеге жана Камчы Көлбаевдин балдарын эмнеге камап атасыңар деп. Азыр алар менен бүт бардыгы менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп атат. Если ошо абакта отургандардын бардыгы противоправный действие кылса, анда СИСНАС киргизем мен. Ага менин күчүм бүт бардыгы жетишет.
Кыргызстанда 11 колония жана 6 убактылуу тергөө абагы бар. Анда болжол менен 12 000 ашуун адам мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Чүй облусунун аймагындагы 47-чи зонада олтурган Ашырбек аттуу жигит алардын ачкачылык жарыялашынын себептери абактардагы адам чыдагы сабалдын өкүм сүрүшү менен байланыштуу экендигине токтолду.
Тамак ачагы өтө начар болуп атат. Сырттан өзүбүзгө тиешелүү продукты келбейт ичине. Өздөрү урда алып калышат четине. Бир банкасы келет. Биз запретин эч нерсе жазаган жокпуз. Только мына ошо рамочка, промочка, шкатулка ушуларды жазабыз. Аны биз сыртка чыгарабыз. Өзүбүз продукты болуп өзүбүздүн кушагыбызды тогузгангача ошого да уруксат бербейт атат, саптырбай эттирбей.
Ошол эле учурда Ош шаарындагы тергөө абагында олтурган өзүн Алтынбек деп тааныштырган дагы бир жигит укук коргоо органдарынын катаал мамилеси абактагылардын кыжырын келтирип жаткандыгын айтты. Алтынбек тергөө абактарында кыйноолор аркылуу айыпты моюнга алдыруулар күчөп кеткендигин белгиледи.
Эч кандай себепсиз эле балдарды алып келип камап коюп атышат. Отурган абактагы балдардын көбүнүн эч кандай соттун акыйкаттыгы жоктугунан не за что келип отурган балдар дагы бар бул жердечи. Ок дарыларды алып келип салышып, наркотикалык заттарды алып келип салышып, уруп, тепкилешип, эч убакта биз ал Камчы Көлбаев дегенди дагы, башкасын дагы, жардам казынасын дагы билбейбиз. Кудайдын алдында дагы акыйкаттыгыбызды билгибиз келет.
Учурда Кыргызстандагы бардык колониялар күчөтүлгөн кайтарууга өтүшүп, көзөмөл чаралары бекемделүүдө. Жазаны аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Калыбек Кашкыналиев кырдаалды жөнгө салуу боюнча атайын ыкчам штаб түзүлүп, коопсуздук жагы толук камсыздалгандыгын белгиледи.
Центральный аппараттагы кураторлорубузду, өзүбүздүн сотрудниктерибизди бүт бардыгын зона-зоналарга жөнөткөнбүз. Өзүбүздүн кызматкерлерим бар ичинде, алардын коопсуздугу каралган БКМБ, МВД, МЧС жана биздин катышуубуз менен. Бизде күч бар. Атайын ошого күрөшө турган өзүбүздүн курал-жарактарыбыздын бүт бардыгы даяр. Ошо боюнча кызмат жүрүп атат бизде.
Анткени менен укук коргоочулар абактардагы социалдык абалдын начардыгы жана эркинен ажыратылгандарга карата катаал мамиле алардын ар түрдүү акцияларга чыгышына негиз болуп жаткандыгын эскертишти. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова мындай абалды кылмыш дүйнөсүнүн лектөрү өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып жатышкандыгына токтолду.
Жанакы кылмыш сүрөсүндө жүргөн белгилүү криминалдарды кармап атабыз деп бир жерге топтоштурганы бул деген өзүнчө ката. Анткени түрмөлөрдө эки саясат бар, эки бийлик бар. Ошон үчүн буларды ачык сот аркылуу чыныгы мындай бир күрөш болуш керек болчу. Анан жүрмө баарын бир жерге топтоп койсо алар өздөрүнүн оюнунда ойноп атат да.
Ачкачылык 31-чи жана 27-чи жазаны аткаруу мекемелерине гана жайылтылган жок. Анткени аталган мекемелерде оорлуу абакчылар мөөнөттөрүн өтөшөт. Бийлик органдары ачкачылык кармаган абактагылар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдашты. Коңчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндөгү кандуу окуяларда жакындарынан айрылган үй бүлөлөргө 1 миллион сомдон материалдык жардам бере турган болду. Өкмөт капиталдык курулушка каралган каражаттан 500 миллион сомду ушул жакка жумшоону чечти. Эми аны парламент карап жактырса, бюджетке өзгөртүү киргизүү керек болот. Июнь айында болгон улуттар аралык массалык тополоң маалында адам курмандыктарына учураган үй бүлөлөрдүн ошейттери бирикмеси тополоңдо курман болгондорго баатыр наамын берүү, миллион сомдон материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө өткөн жылдан бери эле пикет акцияларга чыгып келген эле. Бишектен Кубат Чекиров кабылдайт.
Кыргыз өкмөтү түштүктө өткөн жылы июнда болгон массалык тополоң окуяларда башы жоготкон үй бүлөлөргө миллион сомдон жардам көрсөтүү жөнүндө чечимди талкуусу жок эле бир добуштан кабыл алды. Премьер министр Алмазбек Атамбаев ошейиттери коомдук бирикмеси коюп жаткан талаптар жөндүү деп белгилеп, кайгылуу окуяларда адам курмандыктар болгон үй бүлөлөргө мамлекет жардам бериши керектигин билдирди.
Өтө кайгылуу окуя болгон. 500 жакын Кыргызстандын жараны өтүп кеткен. Ушу ар бир үй бүл өткөндүн жакындарына 1 миллиондон берсек деп ойлоп турам.
Премьер министрдин айткан маалыматы боюнча адам курмандыктар болгон үй бүлөлөргө мамлекеттик казынадан бардыгы 0.5 миллиард сом бөлүнөт. Бул бюджеттеги капиталдык курулуштарга каралган 1.5 миллиард сомдун ичинен алынмакчы. Ош шейиттери бирикмеси өткөн жылы июнда кайгылуу окуялар учурунда жакындарынан айрылган адамдар баш кошкон уюм. Аталган бирикменин мүчөлөрү тополоңдо көз жумгандарга баатыр наамын ыйгарууну, миллион сомдон бөлүп берүүнү жана кан төгүүгө күнөөлүү болгон адамдарды таап жазалоону, кылмыш иштерин сапаттуу тергөөнү талап кылып келатышат. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы апрелде бийлик алмашкан окуяларда каза тапкан 80 ашык адамды баатыр деп атап, алардын үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон материалдык жардам көрсөткөнү белгилүү. Түштүк жериндеги адамдар дагы бийлик элге тең карабай жатат деп айыптап, июнь айында курман болгондору дагы апрелдеги окуялардын курмандыктарына теңөөнү талап кылып пикет акцияларга чыгып келатышканына көп болду. Бул талаптарды президент Роза Отунбаева дагы, премьер министр Алмазбек Атамбаев дагы Ошко барганда көп эле угушкан. Ош шейиттери бирикмесинин мүчөлөрү соңку күндөрү Бишкекке келип талаптарын билдирип, жогорку кеңештин алдына да чыгышкан. Бишкекке келип талап коюп жаткандардын бири Жунушбаева Сапалкан. Анын айтымында бир тууган иниси Акунов Кумарбек 13-чү июнда Жалал абадта снайпердин огунан көз жумган. Артында 4 баласы калды. Балдардын апасы 10 жылдан бери дайын дареги жок. Сапалкан 4 жетим баланы жалгыз багып атканын, мамлекет каралашпай койгонуна нааразы экенин айтып, түштүктөгү тополоң маалында курман болгондорду дагы апрелдеги каармандар менен бирдей карашы керектигин бийликтен талап кылды.
Баатыр деген наамды ушулар бесарелер, мен мисалы үчүн 40 жашымда кырчындайм алдында кетип отурат. Ал 4 баласын эмес мени кошо багып отурчу эле. Башында апрелдеги окуя дагыдай эле кылып баардыгына бирдей караш керек болчу булар. Андан кийин биз болсо сурап койгонго акыбалдары келбейт. Биздин да карыбыз кайнайт экен.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндө болгон кандуу тополоңдон кийин 400 адамдын сөөгү табылган. Анын 106 кыргыз улутундагы, 281 өзбек улутундагы адамдарга таандык, 3 башка улуттан 40 өлүктүн ким экени тактала элек. Ош шаарында 15 адамдын, Жалал абад облусу боюнча 4 адамдын дайыны жок. 2000'e jakın yürütülüp talqalanıp jalpy ziyandan narqı 2 milyard 200 milyon somdan aşık bolup anıktalgan. Kandı okular boyunca bardığı 5000'den aşık kılmış işi kozgolup 178 iş sotka açtı. 300'den aşık adam kılmış jawapkerçiligine tartılууда 4000'den aşık iş uwaktylu toktop turat. Анткени кылмыш кылган адам анык эмес, же кылмышка шектүү адамдар кармала элек. Ош жана Жалал-Абад областарын калыбына келтирүү үчүн түзүлгөн дирекция бүгүн өкмөт жыйынында отчётун берди. Андагы маалыматтарга карасак, өткөн жылы аймактагы талкаланган турак жайларды калыбына келтирүүгө 300 миллион доллар бөлүнгөн. Ошто көп кабаттуу 10 үй, Жалал-Абад областында көп кабаттуу 4 үй курулуп жатат. 261 адам 200 миң сомдон сууда алган. 1,5 миңдей адамга 50 миң сомдон жардам берилген. Президент Роза Отунбаева баштаган бийликтеги жетекчилери июнь айында болгон кандуу окуяларды контрреволюция катары айыптап баа берип келатышат. Бул окуяларды изилдеп чыккан улуттук комиссиянын отчету парламентте бир топ уудуу жаратып, бир катар депутаттар кан төгүүгө жол берген бийлик адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе көтөрүшкөн. Ал эми элдаралык көз карандысыз комиссия өзүнүн тыянагын март айынын соңуна карай жарыяларын билдирген. Кубат Чикиров, Бишкек, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу кагарман, сиз таң казаттык угуптасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Бажы союзуна кирүү зарылдыгын Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан да айтууда. Өзбекстанда иш сапары менен Пакистандын премьер министри болду. Жакында Ташкент Исламабадтын Борбор Азиядан электр кубатын сатып алуу планына каршылыгын билдирген. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Орусия, Казакстан, Беларусь түзгөн бажы союзуна кирүүгө Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан да үмүттөнүүдө. Бирок бажы союз менен чек арасы жок болгондуктан Тажикстандын бул биримдикке кошулуусу акыр аягында Кыргызстанга көз каранды болот. Кыргызстан азыркы бириктери өлкөнүн экономикалык келечегин бажы союз менен байланыштырып жатышкандыгы белгилүү. Жакында Орусияга кезектеги иш сапары менен барып келген премьер министр Алмазбек Атамбаев 23 марттагы Кыргыз Орус бизнес форумунда Кыргызстандын келечеги бажы союзу жана бирдиктүү экономикалык мейкиндик деп атады. Анын алдында кыргыз өкмөт башчынын Москвадагы сапарынан кийин Орусия Кыргызстанга импортолуп жаткан күйүүчү май үчүн киргизилген экспорттук төлөмдү жойгондугу белгилүү болгон эле. Москва ушундай төлөмдү бажы союзунда жок Тажикстанга былтыр май айынан тарта киргизген. Эки тараптын аны алып салуу боюнча өкмөттүк комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрү бул аптада жыйынтыксыз аяктады. Дүйшөмбүдөгү Азия Плюс маалымат агенттигинин Тажикстандын энергетика жана өнөр жай министрлигине шилтеме жасап билдиргенине караганда, бул маселе Орусия тараптын кароосунда жыл башынан бери эле турат. Бирок качан чечилери белгисиз. Бырлыктан Тажикстандын бажы биримдигине кирүү мүдөөсү бар экендигин, атүгүл буга даярдыгын ушул аптада өлкөнүн экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сайрахмон Назириев ырастады. Дүйшөмбүдөгү көз карансыз уюм Тажикстандын эркин базар борборунун жетекчиси Константин Бондаренконун Азаттыкка айтканына караганда, Тажикстан соңку бир нече жылдан бери дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө аракеттенип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Эми расмий дүйшөмбүнүн бажы союзуна умтулуусунун эң башкы жүйөсү күйүүчү май маселесинде жатышы мүмкүн.
Азык түлүктүн көбү жана күйүүчү майлоочу май бизге бажы союзуна кирген өлкөлөрдөн импортолот. Андыктан оң нерсе мына ушул жактан болот деп эске алып жатышса керек. Күйүүчү май маселеси бажы союзуна кирүүнү көздөөнүн эң башкы себеби.
Бажы союзунун эрежелерине ылайык ага кирген өлкөлөр арасында бажы чек аралары жоюлат жана салыктын бул түрү алынбайт. Ал эми биримдиктин алкагына сырттан келүүчү товарларга коюлган бажы тарифтери жогору болот. Дүйшөмбүдөгү экономика институтунун профессору Хажы Мухаммад Умаров Тажикстандын бажы союзуна кирүүсүн жактаган адистердин бири, ал Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстандын экономикасы деле импортко көз каранды болгондуктан бажы союзунун зыяндуу жактары болот дейт.
Конечно, здесь имеются последствия, разные последствия. Последствия имеются и отрицательные.
Албетте, ар кандай кесепеттери, анын ичинде терс кесепеттери да бар. Бирок биз оң кесепеттерин терстери менен салыштырсак, бажы союзуна кирүүнүн оң жактары терстерин басып өтөт. Биз узак мезгилге септелген стратегиялык кызыкчылыктарда утушка ии болобуз. Ал эми бүгүнкү күндүн кызыкчылыктарына келгенде утулабыз. Мен бул жерде мамлекеттик бюджетке баажы салыктарынын түшүүсү азая тургандыгын айтып жатам. Мамлекет бюджеттеги жоготуунун ордун жабуучу иш чараларды даярдоосу керек.
Компенсировать тот проигрыш, который вот в отношении бюджета мы имеем.
Индейт профессор Хаджи Мухаммад Умаров. Адистерин айтымында бажы союзуна кирип умтулуп жаткан Кыргызстан менен Тажикстандын бул маселеде өз ара айырмачылыктары бар. Кыргызстан Тажикстандан айырланып, дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ошол эле учурда Тажикстан бажы союзуна мүчө үч өлкө Казакстан, Орусия, Беларусьтун бири менен да чектеш болбогондуктан анын бажы союзуна кошулушу акыр аягында Кыргызстанга көз каранды. Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьери Өмүрбек Бабана бул аптада Бишкектеги Кыргыз-Орус бизнес форумунда ырастагандай Кыргызстан өз ичинде али көп сүйлөшүүлөр талап кылынат.
Жанагы биздин өзүбүздөгү жанагы импорт экспорттагы мыйзамдарыбызды ошону болсо раттап туруп, келишимди түзүп туруп, анан кандай бизге Кыргызстанда чыгаша болот, кандай киреше болот анан ошонун баарын эсептеп туруп, биз сөзсүз сүйлөшүүлөрдүн негизинде өзүн Кыргызстанга бир топ секторлорубузга таасир тие турган болсо ага мындай каникул алышыбыз керек да, бир 3-4 же 5 жылга чейин. Алар менен бул чоң мындай убакыт керек, сүйлөшүүлөр керек.
Кыргызстандын бажы союзуна кириши татаал жараян экендигин бул аптада Казакстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Жанар Айтжанова да билдирди. Ал казак өкмөтүнүн учурунда Кабарчылар менен маегинде белгилегендей, бул маселе бажы союзуна мүчө өлкөлөрдүн Кыргызстанда ага кабыл алууга даярдыгын эле эмес, дүйнөлүк соода уюмундагы өнөктөш өлкөлөрдүн комплекстүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө даярдыгына көз каранды. Орусия, Казакстан, Беларусьтун бажы союзунун Кыргызстандын экономикасын тийгизген жана тийгизүүчү кесепеттери боюнча иликтөө жүргүзгөн адистердин бири Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун Азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстан болобу, Тажикстан болобу жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун шарттарын былтыр июлдан тарта иштей баштаган бажы союзу өзү да азырынча тактай элек.
Мына бажы союздун ичинде жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу боюнча шарты дагы түзүлдү. Ал жөнүндө дагы чечим кабылданды эле. Кайсы жаңы мүчөлөрдү кайсы шартта кабыл алабыз деген. Бүгүнкү учурда андай шарт жок. Ал ошол түзүлүп атат, ал жөнүндө бажы союзунун комиссиясы иштеп атат деген сөздөн башка бүгүнкү учурда бир да документ чыккан жок.
Дейт талдоочу Аскар Бешимов. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда бул аптада иш сапары менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гилани болду. Жакында болсо Пакистандын басып сөзүндө расмий Ташкент Исламабаддын Борбор Азиянын электр кубатын сатып алуусуна каршылык билдирип кат жөнөткөндүгү кабарланган эле. Юсуф Реза Гилани Ташкенттеги 2 күндүк сапар учурунда президент Ислам Каримов кабыл алып, ал Өзбекстандын кесиптеши Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок эки тараптын ортосундагы айрым талдуу маселелер боюнча өзбек тараптын Пакистан премьер министринин иш сапарынын жыйынтыгы боюнча берген расмий маалыматтарында айтылган жок. Алардын айрымдары тууралуу Пакистандын басма сөзүндө гана жарыяланды. Өзбекстандын расмий УЗА кабар агенттигинин маалыматына караганда президент Ислам Каримов Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Реза Гилани менен жолугушуу учурунда эки өлкөнүн алакасы салттуу достук, өз ара урмат жана кызыкчылыктын негизинде өнүгүп жаткандыгын белгилеген. Ал эми эки премьердин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында тараптар ветеринария жаатындагы кызматташтык келишимине кол коюшуп, транспорт жана товарлардын транзити боюнча келишимдер күчкө киргени боюнча документтерди алмашышкан. Ал эми өзбек маалымат каражаттары ачыктабаган маселени Пакистанда чыгуучу The Express Tribune гезити жазып чыкты. Бул гезиттин маалыматына караганда Өзбекстан менен Пакистандын премьер министрлери исламчыл согушкерлерди колго түшүрүп өткөрүп берүү боюнча келишим түзүү маселесин да макулдашкан. Пакистандык гезиттин маалыматында айтылгандай, бул келишимге Пакистан премьеринин азыркы сапары учурунда кол коюлмак, бирок эки өкмөттүн эксперттер ортосундагы пикир келишпестерден улам маселе кийинки калтырылган. Ташкент тынчын алган Өзбекстан Ислам кыймылынын согушкерлери Пакистандын Урулар көзөмөлүндөгү түндүк Базиристан чөлкөмүндө да башпанектеп жүргөнү айтылып келинет. Ядролык жана коопсуздук маселелери боюнча Берлиндеги институттун профессору, Борбор жана Түштүк Азиядагы терроризм боюнча адис Гидо Штейнберг Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде Өзбекстан ислам кыймылы туудурган коркунуч кайра мурдагыдан арта баштагандыгын белгиледи.
Өзбекстан ислам кыймылы мындан бир нече жыл мурдагыга караганда азыр көбүрөөк коркунуч туудурууда. Бирок бул анын катарындагылардын Пакистандагы санына байланыштуу эмес. Салыштырып караганда уюм бир нече жыл бою изоляцияда калган. Азыркы жаңы нерсе Өзбекстан ислам кыймылынын Ооганстандын Кундуз провинциясындагы операцияларга катышып жаткандыгында. Алардын бул жердеги жергиликтүү өзбектер менен айлы да байланыштуу. Анткени Кундуздун калкынын 15-25% чейинкиси этникалык өзбектөр. Тахор аймагынын калкынын 40% өзбектөр. Андыктан Өзбекстан ислам кыймылы бул аймактарда 2007 жана 2008 жылдары кайра пайда болду. Алар Борбор Азияга кайра кайтууну каалайт. АКШ менен Германиянын бул жердеги күчтөрү Өзбекстан ислам кыймылын Тажикстанга жана Фергана өрөөнүн карай барышына тоскоолдук кылууда. Кокус Өзбекстан ислам кыймылы алдыдагы жылдары түндүк Ооганстанда 2001 жылга чейинкидей кылып базаларын кайра куралса, Борбор Азия республикаларына жаңы коркунуч туудурушу мүмкүн. Бирок аймактын армиясына салыштырганда али деле алсыз.
But still it is a relatively weak force if compared to the militaries of the region, of course.
Индей терроризм маселелерин адистешкен немец профессору Штейнберг Пакистан премьер-министринин Ташкенттеги сапарына байланыштуу Өзбекстандын расмий маалымат булактары айтпаган экинчи маселе энергетика болду. Пакистан Таймс интернет гезитинин жазганына караганда премьер-министр Юсуф Реза Гилани Ташкентте анын өлкөсү Борбор Азия өлкөлөрүнүн ашыкча электр кубатын сатып алууга даяр экендигин айткан. Мында Пакистан премьери Касаминг долбоорун эске алды окшойт. Ал Ташкент келери алдында Пакистандын Даун Ньюс гести Исламабаддагы өзбек элчиси Ариф Каримов Ташкентте Пакистандын Тажикстандын болочок электр кубатын сатып алуусуна каршылыгын билдирген кат жолдоп, анда бул план ядролук келишимдерди бузат деп ырастагандыгын жазып чыккан болчу. Тажикстандын Илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси, энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петров Каса бүгүн эле ишке аша кое турган долбоор эместигин эске салып, Ташкенттин каршылыгын кайра эле саясий жүйө менен байланыштырды.
Каса предполагает, продажу электроэнергии. А у нас есть что продавать?
Каса 1000 долбоору электр кубатын сатууну карайт. Ал эми Тажикстан менен Кыргызстандын сата турганы барбы? Бул баягы өлөлөк аюудун терисі жөнүндөгү сөз. Ал эми Өзбекстандын Пакистандын Тажикстандан электр кубатын алууга акысы жок деп айтып жатышы мен үчүн түшүнүксүз. Мындай нерсе дүйнөдө эч жерде жок. Өзбекстан Тажикстан менен Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы боюнча алакасын үзүп койгон. Мындан улам Тажикстан былтыр сууну бош коюп берип 5 миллиард киловатт сааттай электр кубатын өндүргөн жок. Бул өлкө орто эсеп менен жылына өндүргөн 16 миллиард киловатт саат электр кубатынын дээрлик 1/3 бөлүгү. Бул Тажикстан үчүн жоготуу. Ал эми аймак үчүн жоготуу эмеспи? Өзбекстан өзүндө өндүрүлгөндөн арзан электр кубатын сатып алып, башка минералдык ресурстарды газды үнөмдөсө болбойт беле? Болмок. Андыктан саясий тирештерди балким артка таштап, чогуу иштөө керектир.
Деди энергетика боюнча Тажикстандык эксперт Георгий Петров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде. Ал кошумчалагандай, эгер Ташкент каршы чыгып жаткан Рогун гесинин курулушу аяктап, ал толук кубаттуулукта иштей баштаса, учурда өзү олуттуу тартыштыкты баштан кечирип жаткан Тажикстан өндүргөн электр кубаты азыркыдан жылына 13 миллиард киловатт саатка көбөйөт. Касаминг долбоору Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстан аркылуу Пакистанды көздөй жогорку кубаттуулуктагы электр линиясын курууну көздөйт. 90-жылдардан бери эле сөз болуп келе жаткан, бирок ишке аша элек бул долбоордун алкагында Пакистандын Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандан электр кубатын алуу ниети бардыгын премьер-министр Юсуф Реза Гилани ушул айдын башында Бишкекте болгон учурунда да айткан. Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
ОВД Азаттык радиосу студияда Төрө Кулдоров ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы, кыргыз орус алакы катышы, Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу маселелерге арналды. Ага социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдырахманов катышты. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүзгөн.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз орус алакка катышы туурасында сөз кылган отурабыз. Негизи акыркы кездерде кыргыз орус мамилесинин тегерегинде ар кандай пикирлер айтылып келет. Бир жагынан Кыргызстан саясий экономикалык коопсуздук жагынан дагы Орусияга көз каранды болуп калды, ансыз эчтеке кыла албай калды деген сөздөр айтылса, ал эми экинчи жагынан качанга чейин эле Кыргызстан Орусиянын көзүн карайт, качан Кыргызстан өз алдынча мамлекет болот, керек болсо келгиле ошол күйүүчү майды дагы кошумча салыгы менен сатып алалы деген пикирлер айтылып келатат. Бул өзүнчө көбүнчө жаштардын арасында айтылып келатат. Биз ушул теманын айланасында бүгүн сүйлөшкөн турабыз. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана Атамекен фракциясынын депутат Өмүрбек Абдрахманов. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Өмүрбек мырза, мына биринчи суроону сизге болсотсам да, сиз жанагы айтылган пикирлерди карманып келген адамсыз. Негизи эле сиз ошол пикирди дагы эле карманып келатасызбы? Качанга чейин Орусиянын көзүн карайбыз деген пикирди?
Жок, менин пикирим бир башкачараак. Биз кайсы мамлекет болбосун, орус болобу, Европа болобу, Япония болобу, баары менен тең намысыбыз менен мамиле кылышыбыз керек. Биз Орусияга чуркап күнүгө бара бербешибиз керек. Мына өзүңөр көрдүңөр, партиялардын көбү шайлоонун астында баардыгы барышып каккылашып, ошол сүрөтүн көтөрүп алышып, кудуңдап сүйүнүп, күнүгө реклама кылып көргөзүп аткандар. Мына ошол эле адамдар, ошол эле партиянын лидерлери азыр орус кыргыз алакасын бузуп атышат. Ошон үчүн биздин айтканыбыз салмактуу стратегиялык нерселер менен эсеп менен эсептүү дос бөлүнбөйт деген сөз бар. Ошондой кылып мамиле кылсак бир топ жакшы болмок.
Жакында эле премьер-министр Атамбаев Орусияга барып келди. Анан болтур анда сизди өкмөт башчынын ордуна коюп көрөлү да, сиз өзүңүздү Атамбаевдин ордуна коюп элестетип көрсөңүз, анда сиз күйүүчү майды кайдан, анан кандай баадалат элемиз?
Күйүүчү майды саткан баалуу эмес, сатып алган киши баалуу. Рыноктун заманында бизге сатпаса кимге сатат? Ошон үчүн биз аларга барып жүгүнбөй эле сатып алып, ошондогу баасы менен, рыноктук баасы менен өз ишибизди кылышыбыз керек.
Бирок ошентсе дагы маселе чыгып калат атпайбы?
Бирок маселе каяктан чыгып атат? Биздин СНГнин закону бар, эгер тышка сатпаса майларды, анда жанагы кошумча салыгы болбойт деген. Биз ошол законду аткарышыбыз керек, тышка сатпашыбыз керек.
Азыр 30 миллион доллар насыя алынган айтылууда. Бул негизи көп акча деле эмес да, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир социалдык проблемаларды чечет болуш керек. Азыр бюджет таңкыстыгы болуп турган чакта бул акчаны анда каяктан алышыбыз керек эле?
Жогорку кеңеш биринчи баштаганда ишин 100 миллион доллардын АБР банкынын бергенин көрдүк. Алар анын 52 миллионун бекер берди. 48% 0.7% менен 40 жылга берди. Мына жардам берем деген киши аны кол койгулбай эле жөн эле берет.
Чынбай мырза, ошол кол койгулуп күйүүчү май берип атат деген пикирге кошуласызбы?
Биз эгерде чындап эле мына Өмүрбек мырза айткандай тең ата партнер болуш үчүн ошондой акыбалга жетсек, ошондой экономикалык жактан күчтүү болсок жакшы болот эле. Тилекке каршы биздин миллионго жакын адамыбыз тентип жүрүшөт, мигрант болуп кетишине өзүлөр ошо тентигендик. Мына ошол жакта иштеп оокат кылып ошо Орусиядан жүрүп өзүнүн үй бүлөлөрүн багып атат. Булардын тагдыры эч качан биздин көз жашыбызда калбаш керек.
Бирок ошол эле учурда мына Атамбаев барып келди деп айтып жатпайсызбы? Анан эл арасында айтылып келет да, шайлоого чейин дагы, шайлоо убагында дагы, анан шайлоодон кийин премьер болгондон кийин деле Алмазбек Атамбаев кайра кайра эле Орусияга барып Орусиянын эле көзүн карап жатат, ансыз күн өтпөй калды деген дагы сиздердин лидерлерге карата доомат айтылып атат да, ушул дооматка макулсузбу?
Биринчиден эми Орусияга жеке эле Атамбаев барып аткан жери жок, башка партиялардын баары эле барып жүрүшөт. Эгерде Орусиянын жетекчилери кабыл алса, Кыргызстанда бир да партиянын жетекчиси калбай бармак. Мына бекем айтып эске алып коюшубуз керек. Тилекке каршы орустардагы тандап барын эле кабыл албай, кабыл алабыз деп барып ошо кабылдамасында күтүп отургандарды да билебиз.
Тандап чакырып атат, тандап мамиле кылып атасыз. Кандай же тандап?
Тандап эмес, бардыгын тегиз кабыл алган жок деген жокпун. Эми бүгүнкү күндө эгер Атамбаев кабыл алып атса, Атамбаевди бүгүнкү өкмөттүн башчысы катары кабыл алып атат. Күйүүчү май жөнүндө кеп болуп атат. Туура башка өлкөлөрдөн да алсак болмок, монополияны жок кылсак болмок, күйүүчү майга өзүбүздөн өндүрүлбөйт экен. Ошон үчүн айла жок, биз күйүүчү майга түздөн түз бүгүнкү күндө орусияга көз каранды болуп атабыз. Бирок ушул орусиянын бизге бирге мына биз менен ушул партнердук мамилесинин бир жакшы көрүнүш катары бүгүнкү күндө пошлинаны киргизбегени. Натыйжада биз эсептеп көрдүк, бир жылда $250 млн кыргызстандыктардын чөнтөгүндө калат.
Ошентип бара бара энергетикалык жакта көз каранды болуп калбайбы Кыргызстан? Азыр ушул пикир абдан көп айтылып атат да.
Бара бара эмес, тескерисинче бара бара ошо көз карандыктан чыгуу максатында иш алып барышыбыз керек. Менимче буга Өмүрбек мырза кошулат. Анткени себеби бүгүнкү күндө көз карандыбыз.
Сиздин көз карашыңызда мына кыргыз газынын 75% акциясы берилип жатпайбы? Анан кыш келгенде эле Өзбекстан менен газ боюнча маселе чыгат да, анан ушуну менен маселе чечилип калат деп ишенесизби анда?
Кыргыз газ Кыргызстандын колунда туруп деле кыргыздар жыргатып ийген жери жок, кыйратып салык төгүп ийген жери жок. Тескерисинче ошо же элге жыргатып пайдасы тийбейт, же мамлекетке пайдасы тийбейт. Эки ортодо балким айрым эле чиновниктер пайдасын көрүп аткан, көрүп жүргөн болбосо мурда, жалпысынан алганда бул ишканадан Кыргызстан жыргап кеткен жери жок.
Өмүрбек мырза, сиз ушул пикир менен макулсузбу? Чын эле кыргыз газ өз алдынча иштей албай атабы?
Эмне үчүн жаман иштеп атат? Анткени мына СДПКнын бакыйган мүчөсү Кул Мурзаев деген башкарып атат. Жакшы башкарсын. А эгер ошол эле Газпром менен дагы газ боюнча мамиле кылабыз десең, өзүнчө бир ишкана түз. Биздики 25% үлүшүн алсын, алар 75% алсын, барып туруп газды казып таап сата берсин. Буга эч
демек башкаруу эле туура эмес болуп жатабы? Башкаруу эле себеп болуп
жатабы? Биз ушул мамлекеттик стратегиялык монополдук нерсесин биз бөлөк мамлекеттин колуна карматып бербешибиз керек. Ким болбосун, мен Россия деген жокмун, башка болобу, кошунулар болобу, Америка болобу, Европа болобу, эч кимге бербешибиз керек. Бул Кыргызстандын өзүнүн колунда болуш керек.
Өмүрбек мырза, сиз мына Американын сөз эркиндиги, демократия, адам укуктары деген баалуулуктарын мындай даңазалап тутуп келесиз да, анан ушул убакка чейин сиз ошол АКШга мисалы үчүн кайрылып Грузиядагыдай бизге жардам бергиле, жана сиз айтпадыңызбы, жардам берүүнүн атаандаштыгын түзүү жолун карап көрдүңүзбү эле ушинтип кайрылып сунуш көтөрүп дегендейчи?
Эми Грузияга эмне үчүн жардам берди? Грузияга согуш ачылып, таптакыр баардыгы жабылып, андан кийин алар биз демократияга багыт алдык, ушуну курабыз дегенине ишенгенден кийин жардам беришти.
Кыргызстан деле демократияга багыт алабыз деп жатпайбызбы?
Биз дагы ошондой багытка түшсөк, чындап эле иш жүзүндө бизге да жардам берет. Жана эле мен айтпадымбы, Ошто кооголоң болгондо түз эле $100 млн беришти. Аны ким берди? Аны ошол Америка эли жана Япония эли берди.
Мисалы АКШ кайдан бизге мисалы үрөнү алып бере алат, күйүүчү май алып бериши мүмкүн? Кандай баа менен кимдер тарап?
Деги эле биз көрүнгөндүн оозун карап ким күйүүчү май берет, ким үрөн берет деп отурганыбыз туура эмес. Биз өзүбүз ошолорду иштете ала турган болушубуз керек.
Мен биринчи нерсе ачык айтып отурган нерсе, Атамбаевдин пейили кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн. Колунан келишинче ошо Кыргызстандын экономикасы көтөрүлсүн, элинин жашоосу оңолуп кетсе экен деп аракет кылып атат. Эгерде бүгүнкү күндө Орусияга бир эмес эки жолу барган болсо өкмөт башчысы болгондон кийин, мунун баардыгы ушул Кыргызстандын экономикасы оңолсун, элинин жашоосу жакшы болсун, ошол жака кетип оокат кылып аткан мигранттардын тагдырына дагы мындай жылуу жакшы мамиле болсун деген ниеттер менен бир гана Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын бүгүнкү жашоосу үчүн жана кыргыздар үчүн барып келип атат.
Демек ушул маселелер кайра кайра каттоого отуруп жатабы?
Анткени себеби бүгүнкү күндө биз баардык жагынан Орусия менен байланышканбыз. Бизден 800-900 000 киши Орусияда иштеп атса иштеп атат да, биякта Кыргызстанды багып атат, Орусияга да жардам берип атат деп атабыз. Бирок биринчи кезекте ошолорго иш берип аткан Орусия. Муну да эске алышыбыз керек.
Бирок ошол эле учурда Алмазбек Атамбаевдин Москвага барганы бул шайлоодун алдындагы бир даярдык катары дагы баалап жатышат да, баягы президенттик шайлоого таанып жатат. Керек болсо Путинге ошол чокунун бирин бере салды. Анан азыркы барганда Дастан ишканасынын дээрлик жарымы кетип атат. Азыркы айткан кыргыз газдын акциялары кетип жатат депчи. Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүнүн баягы саясий максаттарына алмашып жаткан жокпу Кыргызстандын биртике байлыктарын? Ушундай ойго кошулбайсызбы?
Бакиевдин убагында убада кылынып беребиз деп анан ар кандай шылтоолор менен оюн кылынып келген нерселерди гана Кыргызстандын өкмөтүндө кабыл алынган чечимдер аягына чейин чыгарын. Бул бир кишиге байланыштуу эмес экенин бизде дайыма бүгүнкү өкмөттүн жасаган иштерине кийинки өкмөттө болсо да жооп берерин көргөзө турган эле кадамдар деп эсептешибиз керек. Экинчи нерсе, Атамбаевдин Орусияга барып келгени бул дагы бир жолу баса белеп коюшубуз керек. Бул президенттик шайлоого даярдык эмес. Анткени себеби мен Атамбаевдин партиясынын мүчөсү катары, күнүгө ушул коомдук мамлекеттик иштер боюнча байланышып аткан адам катары айтып коеюн, бүгүнкү күндө кишинин максаты бир гана нерсе: экономиканы көтөрүп, мугалимдердин, врачтардын айлыгын көтөрүп, пенсияны көтөрүп, колдон келишинче экономиканы оңдоо. Анан кийин эгерде биз колубуздан иш келсек, анда эл өзү чечет. Президентке барар барбасын дагы Атамбаев ачык эле айтып жүрөт позициясын: мен бир нерсе жасайын, анан кийин анан көрөм деп атат. Ал киши азыр чечим алган жок.
Чындап эле сиз мына эки жолу айттыңыз да, Бакиевдин убагындагы түзүлгөн келишимдер ошол депчи. Демек бул Бакиевдин убагындагы иш деле кайра улантуу болуп эсептелеби?
Бул Бакиевдин иши эмес.
Анткени 2007 жылы башталып 2009 революцияга карата токтоп калган да, туурабы?
Бул Бакиевдин иши эмес, бул Бакиевдин убагында өкмөттүн эки тараптуу келишимдеринин негизинде ошол эки мамлекеттер аралык келишим деген чоң маанилүү маселе. Эгерде кайсы бир мамлекет ошол мамлекеттер аралык келишимди аткарбаса, сөзүнө турбаса, анда ал мамлекеттин эл аралык аброю түшүп калат. Ошол абройду көтөрүш керек. Ошол нерселерди жасалып атканда албетте канчалык өлкө үчүн пайдасы бар, зыяны бар, аны эске алыш керек. Ошол эле Дастанды берип атканда, эмне Дастанды бүгүнкү күндө биз Кыргызстандын элин жыргатпайбызбы? Жыргаткан жери жок. Анын рынокто бир иши болуш үчүн сөзсүз түрдө рынок болуш керек. Рынок Орусия алса, өздөрү кызыгып иштетип, ошол жерден бир товар чыгарып, ошол товарды өздөрү пайдаланып, ал жерде миң деген кишилер иштеп, айлыгы төлөнүп, салыгы төлөнүп, анан калган 52%нин дивиденди Кыргызстандын өкмөтүнүн, мамлекеттин чөнтөгүнө түшүп турса, анын эмнеси жок?
Ошол келишимдер түзүлүп жатканда Кыргызстан өзүнүн ошол шарттарын толук кандуу мындай айтып талап кыла алабы?
Эгерде талап кыла албаса, андай өкмөттүн дагы, андай мамлекеттин да кереги жок. Сөзсүз түрдө талап кыла алат.
Өмүрбек мырза, сиз ушул пикирге кандай карайсыз? Кыргызстандын байлыктары,
Кыргызстандын карызы бар деп айтып кетти Чынбай мырза. Бул карыз каяктан келген? Бул тетиги СССР убагынан бери келген 170 миллион доллар. Ошол карызды азыр соода кылып, кайырмак кылып бизге кечпей атат биздин жакын туугандарыбыз, досторубуз. Ошол эле убакта Кубага, Вьетнамга, Монголияга, Ливияга 10 миллиарддаган доллардын баарын кечти. Ошон үчүн Атамбаев барганда ошол маселени да койсо болмок. Бирок антпей эле баарын эле бергиси келет. Мен Фисбурбордун бергенине каршы эмесмин. Берсе мүмкүн туура болот. Ал деген биз үчүн стратегиялык объект эмес. Ал деген ушу технологиялык бир нерсе. Андан эч биз утулушка келбейбиз. Биз жанагындай стратегиялык болгон бул бензин, газ, суу, гестердин баарын беребиз деп атабыз. Ал гестер деген келечекте ушул Кыргызстан менен кошуналардын деги эле Орто Азиянын саясий тагдырын чече турган нерселер.
Бирок анын Чынбай мырза айтып атпайбы, кыргыз орус мамилесинде бул мигранттардын абалына өзгөчө көңүл бурушубуз керек деп. Анда алар каяка барыш керек? Европага чыга алышпайт, Америкага чыга алышпайт, бир эле жолу Орусияда. Алар каяка барыш керек?
Биз туура айтты Чынбай, биздин башка бара турган жерибиз азыраак. Бирок бул мигранттарды бул бир топ спекуляция кылып жүрүшөт. Мигранттар биринчи эсепте орустардын өзүнө керек. Ошол жерге барып кара жумушту жасап, орустарга караганда эки эсе бааны аз алып иштеп жүрүшөт. Анан скинхеттер деген бар, алар ай сайын 1-2-3 жөнөтүп атышат. Ошон үчүн эгер кыргыздар кетип кала турган болсо же башкалар, орустардын экономикасы таптакыр токтоп калат. Анткени көп кыргыздар жасаган ишти орустар жасагысы келбейт.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков жана Ата мекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Талкуунун экинчи бөлүгүн келерки саат 9:00 баштала турган берүүбүздөн угуп аласыздар. Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үндү программасы. Коомчулукта 2005 жылдын 24 мартында болуп өткөн окуяга ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Биздин эл үнү берүүбүзгө кайрылган угармандарыбыздын көпчүлүгү 24 март элдик инкылап катары белгиленүүсү керек десе, айрымдары бул күндү майрамдоонун кажети жок деген көз карашын билдирди.
Баткен областына караштуу Кадамжай районунан Сарыева Зулайкамын. Биз 2005 жылы Кыргызстанды сактап калайлы, Кыргызстанды башка мамлекеттерге сатып жибербесин деп Акаевдин режимине каршы күрөшкө чыгып, Акаевди кетиргенбиз. Ошол Акаевди кетирген маалда бийликтеги отургандар баардык Акаевден коркуп, бири дагы бизге кошулган эмес. Анан Кыргызстанды сакташ үчүн чыкканда жалаң элдер чыкканбыз. Кыргызстандын ишине алдыга жылдырып кете албаган 1-2 чиновниктердин күнөөсү ошол ишти алдыга алып кете албаган. Ошол чиновниктердин күнөөсүнө эл калбаш керек. Элдин укугун тебелебестен майрамды майрамда кылып өткөрүп бериш керек да, майрам ошо жылда ушул майрам майрамда алыш керек. Биз революцияга чыкканда азыркы президентибиз Отунбаева да биз менен чогуу жүргөн революция жасап, бүгүн бийликке келишип алып ошол күндү жокко чыгарса, ондо элдердин укугун тебелегендей болуп калат.
Мен Жумабаев Сөнбаткенден. Мен муну 24 марттагы майрамды булар түп оппозициянын майрамы. Мен бул майрамдарды майрамдашка жий экен эмин. Ал өзү күзгөнүбүздүн майрамдайбызбы? Бербешелерин өлүп кеткендиги муну окко тутканыбыз майрамдайбызбы? Биз бекер ашча жалаан жаап, Акаев мындай, Бакиев мындай бүт 90% жалган жалаа бардыгы. Анчалык эле айып буларда жок. Булар бийлик тарабынан ишти кылышты. Дагы кыла берсе, булар оппозиция болушат. Мен бул майрамдашка жий экен туугандар. Акыл эсиз мен болалычы. Бир кандай майрамдын кереги жок.
Алло, саламатсыздарбы? Мен Баткен облусунун Баткен шаарынан чыгып аттым эле. Баардыгыңыздар жалпы кыргыз элимди майрамыңыздар менен демекчимин. Бүгүнкү күн сөзсүз түрдө майрам деп эсептелинсин деп ойлойт элем. 2005 жылы 24 мартта биз Баткен облусунун мугалимдери жалпы 3 күндүк иш таштоо менен февраль айында анан элге таасир берип, ата энелерди алдыбызга салып алып чыкканбыз. Себеби мугалимдер сабак менен алек болбостон китептин амортизациясына төлөп, ошондой эле мектептин ремонтуна акча жыйып, маданияттуу тилемчи болгондугубузга каршы айлык маяны аз убагында ала албагандыктан элди ээрчитип биз маданияттуу түрдө интеллигенция чыкканбыз. Ошондуктан менин жеке пикирим ушул күндү бул элдик революция деп айтабыз. Себеби биздин мүдө талаптарыбыз ошондо аткарылды. Бир эле биз интеллигенция мугалимдери билим берүү системасы эле эмес, медиктер дагы бизди колдоп, ошол 2003 жылдан баштап Акаевдин бербеген айлык маянасыны алууга жетиштик. Медстажга, педстажга биз алууга жетишип, ошондо бийликти алмаштырып, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып, биз өзүбүздүн мүдөө талаптарыбыз аткарылды. Ошондой эле жаш жеткинчектерге ысык тамак менен Исхак Разаповдун айткан 60 жылдардагы айтылган ысык тамакты берүүгө жетиштик. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жаш нерселерге ысык тамак менен камсыз болуп келүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин кыйла пенсия пособиялар көтөрүлүп, ошондой эле натуралай эмес акчалай алганга жетиштик. Мен ойлойм, 24 март бул элдик революция болгон жалпы кыргыз элимди майрамыңыздар менен демекчимин.
Алло, саламатсыңарбы? Азаттык элине мен мурдагы революционер Токтуркан Турдиева ушул 24 күнү бүт революционерлерге поздравление кылып, Роза Отунбаева, Алмаз Атамбаев жана башка революционерге кайрылгым келет. Мен ушул убакка чейин кызым калынудамын. Жакында эле Урган иштеген Рустам деген бала кызымды уруп до сих пор жаза калды элек. Следователь дагы карай элек. Мусаева Айтолкун, ушуга көңүл буруп коюңуздар.
Саламатсыздарбы? Менин атым Үлкан. 24 март бул кыргыз элинин боштумдукка чыккан күнү да. Кыргыз эли Акаевдардын жана Акаевдарга кошоматчылык кылгандардын уу чеңгелинен бошонуп эркиндикке чыккан күн. Бул күндү бир кылка боштомдук эркиндик күнү деп эсептебей жатканын себеби бул Акаевдарды жактагандар да бар, руханий жактан жаңыланган, көзү ачылган адамдар да бар, алар түшүнүшөт. Андыктан бул күн жакшы күн деп эсептесек болот. Андыктан ушу бүгүнкү күнүңөр болсун жана жакшылыктар көп болсун. Баарыңарга ден соолук жана узун өмүр болсун.
Бишкек, Иманали Сабырбек.
71 жаштагы пенсионермин. Көп жылдан бери азаттык менен туруп, азаттык менен жатам. Чындыкты азаттыктан алган. 3-4 күндөн бери 24 март, 7 апрель жөнүндө аптан көп талкуу болуп атат. Мен ошол площадка убагында чыгып барып кеп, элди көрүп жүргөн киши катары айткым келет, ал элдик революция болгону чындык. Эми чоң майрам болуп майрамдалбаса дагы ушу элдин көңүлүнөн чыкпай турган күн болуп жүрүш керек деп эсептейм. Ал эми ошол эки революцияны болушуна эмне себеп? Биринчи эле себептердин бири ошол убактагы паракор кошоматчы соттордун чыгарган чечимдери абдан чоң түрткү болгон. Мен дагы ошол соттордун кордугун, азабын көргөн кишинин биримин. Октябрь районунун соту Оморова, Бишкек шаарынын соттору Жумалиева, Албанова, жогорку соттун судьясы Кудайбергенов менин ишимди караганда менин сөзүмдү укмак түгүл, мени кайра кордоп, шылдыңдашып такыр сүйлөткөн эмес. Менде ошол соттон, шаардык сотто жүрүп атканда жазып алган диктофонный записим бар. Эми соттор, ошол убакта соттор дейдин баары билет, азыр деле жыргап кеткен жери жок. Анан мен мына жогорку соттун төрагасына азыркыга кайрылгым келет. Ушу мени кабыл алса, азаттык ушу менин үнүмдү ошол кишиге жеткизсе, мени кабыл алса, барып мен ошол кишиге бир жолу өзүмдүн сөзүмдү айтсам деп ойлойм.
Эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Бишкектеги азаттыктын кеңсесине Алтын Ордо жаңы конушунун тургуну Гүлнара Умуралиева келип, бир ай мурда аны үйүнөн каракчылар тоноп, кызы экөөнү жарым жан кылып сабап кетишкенин, бул кылмышка шектүүделген балдар укук коргоо органдары тарабынан али күнчө кармалбай жүрүшкөнүн айтты.
Мен Умуралиева Гүлнара Асырбековна, Бишкек шаарындагы Жылмасев Алтын Ордо конушунун тургуну болом, участок 705-тин. 26 февраль 2011 жылы түнкү саат 2:30 кызым, неберем 1 жаш 9 айлык үчөбүз чогу бир диванда жатсак, маскачан 3 бала кирип, балдарга тийбегиле дегичекти болбой эле башка көзгө соккулады. Соккулап эле бир бакта мама деп берки кызымдын кыйкырганынан улам эле бир бала ошону муунтуп аткандан көрүп эле ошо як жакты караганда мен ошол урматтын маскасын чечип калганга жетишкемин. Ошолду тааныдым. Сен урмат ушуну кылат белең десем, көзүбүз көзүбүзгө чагылыша түшкөндө жана кармап турган кам болгон палканы тыштап жиберип эле анан ошондон эле мени аябай катуу тепкиге алып, үстөлдүн үстүнө турган 2000 доллар акчабызды, кызым экөөбүздүн соткабызды алып кетип калышкан. Мына ошондон бери бир ай болду, эч кандай тыянак чыкпайт. Больницадан чыккандан кийин мен барып атты коров медер следователь 6 комдуку сурасам айтты, эже тияк бияктын баарына звонт этип салыптырсыз, мени текшерип атат, мен калган ишимдин баарын жаап салып только сиздин иш менен гана жүрөм азыр деп ошенткен. Биздин иш каралбай атат. Мына 26-сында болгон, мына 26 болду, бир ай болду, эч кандай тыянак жок.
Бул ишти иликтеп жаткан тергөөчү Медер Аттокуровдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Данный факт боюнча иш козголгон, азыркы убакта иш жүрүп жатат. Тергөөнү алып баратабыз. Азыркы убакта Умуралиева Гүлнара деген жаран көрсөткөн 3 кишини. 3 киши доказательствалар толугу менен болбогон үчүн мен аларды жабылганга акым жок болду. Мен азыркы убакта ошол жерден табылган эмелерди, ийимдерди биологиялык экспертизага бергем. Экспертиза чыккандан кийин көрөбүз кандай болот экен.
Деди тергөөчү Медер Аттокуров. Кадырман угармандар, эл үнү берүүбүздүн шаршембидеги чыгарылышында Комузчу Кенжебек Алдияр азаттыктын кылымдар талкуусу программасында чагылдырылган мусулман менен музыка деген темага сын пикирин айтып, талкууну музыка, тарых, динди түшүнбөгөн адамдар уюштурган деген болчу.
Арабтардын музыкасын жөнүндө сөз болуп атканда, ошол музыканы чын эле аны нормальный адам укпай турган музыканы, музыка эмес ал. Же болбосо арамды жинди кылган, ошол арамды айбанчылык сезимин ойготкон музыка болгон. Ал музыка эмес болгон да. Ошон үчүн аны арабтар жок кылууга аракет кылышып, ошондо өтөгандарды жок кылабыз деп аракет кылып, ошондон улам ошентип айтышкан. Булар ошо туура багытта өнүктүрүп өстүрө албай, бүгүнкү күнгө чейин жана тайнес жип ата деген оорусу мына бүгүнкү күнгө чейин айыгалбай келатат.
Комузчунун мындай пикирине Ысык Көл облусунан Нурбек деген угарманыбыздын жообу төмөндөгүчө.
Кенжебек деген комузчу ушул айта турган сөзүм бар эле, азыр азаттыктан сүйлөбөдүбү? Арабтар деген ошол жанагы ырды жоготуш үчүн анан музыка деген адамга тез таасирин тийгизет деп атпайбы? ал арабтардын чыгарган эмес, Алла Тааланын түшүргөн Куранында жазылган нерсе да өр жүрөктү карартат. Ошо кенже кылмышчы жаралуучу экен же жаратуучу экен, ушул Кудайдын тиги чыгарган эмесине каршы чыгып арабтарга шылтаганан туура эмес да, билип туруп анан айтып элге туура эмес тескери таасирин тийгизип атышат да.
Ал эми Бишкектеги угарманыбыз болсо топон суудан жабыр тарткан Жапон элине жардам берүүнүн жолун мындайча сунуштады.
Темирбердиев Жамалдин. Жакынкы күндөрдө Япониядагы болгон чоң бир кырсыктан көп Япон эли жабыркады. Бизге Япон эли НЛСдагы түпкү тектеш элдерибиз. Ошондуктан булар биздин эгемендүүлүк алгандан бери канчалаган жардамдарды берип келди. Медицина тармагында аппаратуралар менен телекоммуникация, радио, телевидение и жана башкалаган көптөгөн жардамдар берип келди. Ошондуктан биздин өкмөт, бийлик өкүлдөрү, парламент биздин бийик толуу шартта гематологиялык борборунун Чернобылдарды, ооруларды ушул жерде дарылаган база бар. Курорт лечение катары. Ошого биз дагы бир өзүбүздүн боорукерлик жардамыбыз көргөзүп, япондордун ошо жабыркагандарды ушул жерге чакырсак жакшы болор эле бир жагынан. Экинчи жагынан биздин бул жерде Минздравка дагы өтө чоң жакшы пайда болмок. Эмне дегенде биздин дагы бул гематологиялык борбор ушул жерде базасын чыңдап алмак.
Деди Жамалдин Темирбердиев. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 номерлуу телефонуна чалып, элүүнү программасы деп аты жөнүңүздү айтып туруп, автожоопко пикириңизди жаздырып коюңуз. Ал эми бирөөнү каралаган, кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирген же далилсиз маалыматтар болсо эфирге чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, саламатта болуңуздар.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун коомдук коопсуздук демилгеси долбоорунун негизинде Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча 10 райондо милициянын көчмө кабылдамалары апрелдин этегинен тарта ишке киришет. Бул тууралуу долбоорду ишке ашырып аткан тараптардын өкүлдөрү Ошто журналисттерге маалымдашты. Толугураак Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин угалы.
ЭКПОнун коомдук коопсуздук демилгеси долбоорун алайып чакантып кирип турган аймактардын катарында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын Кара Суу, Өзгөн, База Коргон, Судак, Лейлик райондору, Ош жана Кызылкай шаарлары кирет. Айылдарды кыдырып Такай эли менен тыгыз иштөөгө багытталган чакантоптор атайын автоунаалар менен үзгүлтүксүз камсыздалып турат. Долбоордун өзгөчөлгөн ички иштер министрлигине караштуу укук жана криминалдык анализдөө борборунун жетекчисинин орун басары Шафиек Мамуров мындайча чечмеледи.
Проекттин өзгөчөлүгү жөн эле методикалык анан финансылык техникалык жардам бергенден тышкары чет өлкөдөн туруктуу эксперт консультанттар келип чогуштап атат. Баягы полицейскийлер биздин кызматкерлерге жардам берип атышат. Биринчи багыты бул ички иштер органдарында адам укугун коргоону сактоо жана мыйзамдуулук сактоо. Экинчи багыты ушул ички иштер органдарын өнүктүрүүгө эмне тиешелүү методикалык, эмне мыйзам иш чаралар керек, кандай жаңы багытта уюштуруу иштер болуш керек дегенди багытталат дагы. Үчүнчүсү ички иштер кызматында улуттук катнаш менен гендерлик саясатты толук кандуу ишке алып барууга багытталганда ар бир айылга мерчимдүү убакытта барып элдин кандай гана суроо талабы болсо ички иштер органдарына мейли тартип бузуулобу, мейли кандайдыр көйгөй маселе болобу, ошол боюнча элге милиция мындай өзү барган атат да. Ушунун эле өзү биздин бүгүнкү саясий жетекчиликтин саясий эрки бар экендигин билгизип атат да.
Долбоор жетекчиси Албадор Шакачевдин айтымында
И никакая, значит, международная помощь, какая бы она ни была, не сделает то, что должны сделать вы сами. Для населения и для общества. Для общества важно мир, благополучие, успех в работе, в семьях и тому подобное.
Көпчүлүк үчүн тынчылык, жыргачылык, үй-бүлөдөгү жана иштеги ийгилик өтө маанилүү. Ошон үчүн азыркы долбоор өлкөнүн ички ишине киригишүү катары багымдашы керек. Бул жөн гана жергиликтүү милиция менен калктын ортосунда мамилени жөнгө салуу жана жакшыртуу талап аты. Албетте милицияга ишенбеген адамдар бар, Атыгүл Кайрышбаев дагы. Ошол үчүн биздин келишүүбүздүн арасында милиция менен элдин карым катышы жакшырат деген үмүттөбүз.
Цель для того, чтобы отношения между милицией и общественностью стало лучше.
Дет кимиши Албалош Шакачус. ЭКПнын коомдук коопсуздук демилгеси долбоору былтыр июнь окуясынан кийин ЭКПнын позиция болмай убакка киргизүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин катышуусунда кайрадан иштелип чыккан. Долбоор адам укуктарын, эркиндиктерин коргоо, коомчулук менен милиция мамилесин, улуттар ортосундагы мамилени жакшыртуу максатын көздөйт. Бул максатта 1-январдан 6-аягына чейин кеңеш берүүчү топтор иштешет. Анын курамында эки кууга мүчө мамлекеттердин ички иштер кызматтарында иштеген кеңешчилер да бар. Маалыматка караганда Учурда өлкөнүн түштүгүндө 20 кеңешчи иштеп жатат. Мындай аракеттерди жергиликтүү милиция кызматкерлери да кубаттап кабыл алып жатышат. Маселен, былтыркы июндагы башкармандыкта элди ичинде болгон Оштогул кайгылуу түзөт полкунун командири Анвар Кадырбеков ушундай турумду карманууда.
Бир проектибиз бар эле, бул коомдук тартипти сактоо, ошону менен бир катарда башаламандыкты отурбоо жана алдын алуу боюнча проект болгон эле. Абдан жакшы демечтерин берди, адым алып өзүбүздө башаламандыкты отурбоо боюнча алдын алуу элементтерин үйрөнгөн болчубуз. Азыр техникабыз өз ордунда, бардыгы жакшы. Бул проект дагы мен ойлоймун жакшы жемишин берет. Милиция деген бул элдик милиция болуш керек. Түшүндүрүү иши менен ушу башаламандыкты отурбоо үчүн алдын алыш керек.
Дейт мектебибиз полковник Анвар Кадырбеков. Оштогул Назышат Токсунбаев азаттык.
Урматтуу урамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.